Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Добрий вечір. Європейський парламент вручив премію імені Андрія Сахарова за свободу думки.
The Conference of Presidents decided to award the prize to Oleg Orlov, Sergei Kovaryev and Людмила Алексеєва.
Що заважає Україні на шляху до Євросоюзу?
Треба показати, що Україна більш зріла країна і скористатися східним партнерством, щоб збільшити товарообмін та торгівлю.
Сполучені Штати допомагають Польщі у пошуках газових родовищ.
Ми уділяємо концесії фірмам, які мають розпознати, чи речевіще такий газ є можливий в Польщі до уймування.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз мій колега Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Рішення про вступ України і Грузії в НАТО залишається в силі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен в інтерв'ю московській радіостанції «Ехо Москви». Ми вже давно ухвалили рішення, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. Ми ухвалили таке рішення у 2008-му, і це рішення, як і раніше, залишається в силі, сказав шеф НАТО. При цьому він зазначив, що Грузія і Україна мають виконати необхідні критерії, а поки що їх не виконано. Генеральний секретар НАТО Расмусен продовжує візит до Росії.
Я тут, щоб підтвердити, що одним із моїх пріоритетів на посаді генерального секретаря НАТО є поліпшення взаємин між НАТО і Росією.
Президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з Расмусеном пообіцяв вивчити його пропозиції щодо співпраці в Афганістані, повідомив глава російської МЗС Сергій Лавров. Україна за наполегливої роботи Україні за... Вибачте, Україна за наполегливої роботи гарантовано отримає безвізовий режим з Європейським Союзом до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив міністр закордонних справ Петро Порошенко в Києві за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Галузевий державний архів Служби безпеки України передав чеським історикам електронні копії 311 документів, що пов'язані із введенням в 68-му році радянських військ до Праги. Як повідомили у прес-центрі СБУ, документи передали в рамках співпраці СБУ з Інститутом досліджень тоталітарних режимів і архівом справ Держбезпеки Чеської Республіки. У Вашингтоні не очікують, що президент Сполучених Штатів Барак Обама міг би підписати нову угоду з Росією про обмеження ядерної зброї під час свого перебування в Копенгагені на екологічному саміті ООН в четвер. Як заявив речник Білого Дому Роберт Гіббс, Сполучені Штати і Росія продовжують робити поступ на переговорах про цей договір. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть домовленості скоро. Нова угода має замінити попередній договір про стратегічні наступальні озброєння, термін дії якого завершився 5 грудня. Американський журнал «Тайм» назвав людиною року голову Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бена Бернанке. На думку видання, Бернанке зробив значний внесок у подолання найбільшої з часів Великої депресії фінансової кризи в країні. Голова редакції «Тайм» Річард Стенґел заявив, що без Бернанке рецесія була б глибшою. У 2008-му людиною року «Тайм» назвав Барака Обаму, а в 2007-му – Володимира Путіна. Прем'єр Данії Ларс Лекке Расмусен перебирає головування на міжнародних переговорах в Копенгагені з питань зміни клімату. Він замінить міністра данського уряду Коні Хедегард. Причина її відсторонення невідома, проте Хедегард заявила, що це процедурне питання. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун тим часом заявив.
Копенгагенська конференція може стати успішною у випадку, якщо буде досягнуто чесної, ефективної, всеосяжної угоди, яка враховує інтереси всіх країн, особливо тих, що розвиваються.
Пан Гімон. На конференції спостерігаються серйозні розбіжності з питань скорочення шкідливих викидів і фінансової допомоги бідним країнам. Форум має завершити свою роботу в п'ятницю. І це всі новини на ці півгодини, якими я встигаю, пані Людмило, ознайомити, бо передача «Європейська свобода» чекати не може.
Ну, а далі буде «Європейська свобода». Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Європейський парламент вручив цьогорічну премію імені Андрія Сахарова за свободу думки. Її отримали активісти Російського правозахисного товариства «Меморіал». Вибір євродепутатів не випадковий. Загально відомо, що діяльність неурядових осередків, які відстоюють права людини в Російській Федерації, здійснюється у атмосфері страху, агресії та насилля. Про це повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца.
Церемонія вручення цьогорічної Сахаровської премії також стала нагодою для російських правозахисників, що передали Європарламенту свої зауваження та пропозиції. Вони стосуються роботи неурядових організацій та діалогу між Кремлем та Євросоюзом щодо дотримання прав людини у Росії. Вручаючи почесну нагороду, голова Європарламенту Єжи Бузик зазначив, що це символічно, бо академік та лауреат Нобелівської премії Андрій Сахаров також був біля витоків організації «Меморіал».
Сахаров дожив до початку змін у Центрально-Східній Європі. Він бачив падіння Берлінського муру та дочекався приходу свободи, за яку боровся. Віримо, що захисники прав людини у Росії також дочекаються приходу правдивої та тривалої волі, такої ж, якою ми всі наразі тішимося у Євросоюзі. Того ж бажаємо сьогодні всім російським громадянам.
Того життя дійсно всім російським громадянам.
Каже Єжи Бузик. Тим часом активісти «Меморіалу» скористалися трибуною Європарламенту, аби висловити своє бачення ситуації із правами людини у Росії, говорить російський правозахисник Сергій Ковальов.
Цілі державної політики по-прежньому определяються незалежно від мнення і інтересів громадян країни.
Цілі державної політики Росії далі визначаються незалежно від думки та інтересів громадян. З цим пов'язане встановлення режиму імітованої демократії, причому імітують всі інститути сучасної демократії, і багатопартійну систему, і парламентські вибори, і незалежні суди та телебачення, і таке інше. Подібна ситуація, що називалася соціалістичною демократією, існувала і при Сталіні.
Но подобная имитация под именем социалистической демократии существовала и при Сталине.
Каже представник «Меморіалу». Сергій Ковальов, виступаючи перед євродепутатами, також висловив занепокоєння безкарністю порушників людських прав у Росії та ходом російсько-європейського діалогу, що стосується цих порушень.
Сьогодні вони фактично сводяться к тому, що Євросоюз раз в півгода проводить консультації з Росією.
Фактично все зводиться до того, що Євросоюз раз на півроку проводить консультації з Росією на цю тематику. Як цю можливість використовують? Чиновники не найвищого рівня зустрічаються за зачиненими дверима. Європа питає про Чечню. Росія відповідає питаннями про Естонію чи Латвію, а далі розходяться ще на півроку.
Каже Сергій Ковальов та додає, що врешті-решт європейська співдружність безнадійно розводить руками, мовляв, а що ми можемо вдіяти? Згадали на врученні премії і про тисячі зниклих людей у Чечні та про розправи над правозахисниками, адвокатами та журналістами у Російській Федерації. Активістка «Меморіалу» Наталя Естемірова загинула цього року після серії розслідувань вбивств, тортур та зникнення людей у Чеченській Республіці. Після цього діяльність товариства «Меморіал» на території Північного Кавказу була призупинена. Сьогодні представник організації Олег Орлов заявив у Страсбурзі, що робота «Меморіалу» у цьому регіоні поновлюється у повному обсязі. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Коло «Україна – Європейський Союз» зачароване, вважає данський політик Ганне Северинсен, яка 13 років була співдоповідачем моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України. Сьогодні вона знову в Києві на запрошення Інституту світової політики нового аналітичного центру. Радіо «Свобода» скористалася приїздом пані Северинсен в Україну, щоб поставити їй кілька запитань. З європейським політиком спілкувалася Ірина Туз.
Чому, на вашу думку, коло «Україна – ЄС» зачароване? На жаль, у 2005 році Європейський Союз дуже розпливчасто відповів на європейські прагнення України. Він переварював попереднє розширення. Тоді ЄС попросив зачекати, замість того, щоб заявити, що в довгостроковій перспективі Євросоюз має об'єднувати всю Європу. Отже, це провина ЄС. Але і Україна не повинна сидіти і чекати, як та зачарована красуня, коли її запросять до танцю. Україна – це самодостатня держава, і нею не повинні оволодівати ані Москва, ані Брюссель, ані Вашингтон. Змінити суспільство правительству в інтересах самих українців. Це стосується прозорості, боротьби з корупцією та верховенства права.
Чи можливо подивитись на європейську інтеграцію України поза трикутником Київ-Брюссель-Москва?
Так, і це те, що Україна має зробити самотужки, має почати наближатися до європейських стандартів. Її не слід розраховувати на недалекоглядних політиків Брюсселі, які поки що не розуміють важливості цього питання. В довготривалій перспективі ми це усвідомимо.
Над стосунками з якими країнами ЄС слід працювати, щоб змінити їхній євроскептицизм щодо України.
Європейський парламент вже більш-менш переконаний, треба продовжувати роботу з цими політиками, а взагалі треба показати, що Україна більш зріла країна і скористатися східним партнерством, щоб збільшити товарообмін та торгівлю. Також слід розпочати політику енергозбереження і відновити транспортування газу через Україну. Обидві сторони матимуть від цього користь.
Чи можемо ми говорити про європейську інтеграцію України, якщо досі не зняти моніторинг Ради Європи?
Так, наскільки я знаю, є досі країни, в яких проводиться моніторинг, і які вже стали членами ЄС, наприклад, Болгарія.
Нещодавно в ЗМІ прозвучала інформація, що вступ України в ЄС можливий паралельно з Молдовою. Який вплив має Придністровський конфлікт на європейську інтеграцію України?
Якщо Україна допоможе ЄС у боротьбі зі злочинністю, яка перетинає кордони, то це підніме рівень очікувань та думку про українську владу, що вона може діяти.
Ви працюєте позаштатним радником Юлії Тимошенко. Як би ви оцінили дії уряду за останні 2 роки стосовно реформ, які б наблизили Україну до ЄС?
Справді, час від часу я з нею зустрічаюся, щоб продовжити мою роботу співдоповідача в Раді Європи. Я надаю консультації щодо питань про вибори, демократію та конституційні зміни. Я дуже задоволена її проєвропейським підходом. Я думаю, що вона зрозуміла, для того, щоб наблизитися до ЄС, треба проводити реформи.
Данський політик Ганна Северінсен в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз до Варшави. Польський підрозділ американської компанії «Шеврон» дістав від уряду Польщі 5-річну ліцензію на пошуки та видобуток нафти і газу у Люблінському воєводстві, неподалік польсько-українського кордону. Очікують, що американська компанія допоможе Польщі в пошуках альтернативних джерел енергії, а для вирішення проблем видобутку блакитного палива запровадить найсучаснішу технологію. Тему продовжує Єва Поштар.
Американська компанія проводитиме сейсмічні та борильні розробки місцевих родовищ, що їх фахівці називають shale gas, де газ знаходиться не у вільному стані, а розчинений у геологічних покладах. Хоча польські геологи вважають неефективними для використання такі нетрадиційні родовища, однак паливні компанії США володіють технологією, що дозволяє на комерційному рівні проводити видобуток блакитного палива, коментує віце-міністр довкілля Polski Jacek Jezierski.
План є ясний. Хочемо відповідати, чи в Польщі маємо неконвенціональне джерело газу.
План доволі нескладний. Уряд хоче знати, чи в Польщі є нетрадиційні родовища газу. Не секрет, що нині з таких нетрадиційних родовищ у США видобуток газу сягає 10% енергетичного балансу країни. А перспективно цей показник дорівнюватиме навіть 30%. Чому цього не може бути у Європі?
Не має бути в Європі.
У розмові з Радіо Свобода Jacek Jezierski не наголошує, яке значення для енергетичного балансу країни матиме укладений минулого тижня довгостроковий договір із російською компанією «Газпром» на постачання газу до Польщі. Втім, на думку віце-міністра, уряд, серед іншого, сподівається, що успіх пошукового проєкту за участю американських компаній виразно позначиться на проведенні диверсифікації джерел постачання нафти і газу. Такі сподівання мають міцний фундамент, бо за останніх 2 роки у Польщі головним світовим енергетичним компаніям надано 30 пошукових ліцензій, говорить віце-міністр Jacek Jezierski.
Вважаємо, що можемо допровадити до того, щоб цей новий...
Ми переконані, що в разі успіху згаданого пошукового проєкту цей, так би мовити, новий нетрадиційний газ стане головним елементом енергетичного балансу Польщі.
Зараз, за офіційними даними, у енергетичному балансі країни газ із місцевих родовищ становить 30% усього блакитного палива, що його споживає Польща. У Люблінському воєводстві тішаться перемогою американської компанії «Шеврон». Мер міста Звєженець Ян Скіба сподівається, що коли пошуки родовищ газу будуть успішними, тоді ціна на газ для місцевих споживачів має знизитися, як це сталося в інших населених пунктах Люблінського регіону, де видобуток газу почали раніше.
Якби ще вдало щось тут рзечевище знаleшть улокувати,
то успіх пошукових робіт однозначно призведе до розвитку нашого міста. По-перше, створюватимуться нові робочі місця, а також американська компанія сплачуватиме місцевій владі податки на суму до 2% вартості інвестиції. Це означає серйозні надходження до нашого бюджету.
Вартості будівлі, чи є це до скоро.
Сказав Ян Скіба. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Триває візит генерального секретаря НАТО до Москви.
I'm here to confirm that one of my priorities is to improve the relationship between NATO and Russia.
Фіктивний шлюб як порятунок від економічної кризи.
Усе починається з об'яви в інтернеті, де розміщуються привабливі пропозиції для вільних латвійок, котрим за фіктивний шлюб пропонують кошти та працю за кордоном.
Різдвяно-новорічний страйк британських авіакомпаній.
ДІА скоротила число персоналу на трансатлантичних рейсах з 15 до 14, а також заморозила на 2 роки розмір заробітної платні.
Це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Російська газова політика щодо Європи, зближення НАТО з Росією та українські вибори – такі головні теми європейської преси, у якій часто згадують про Україну. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Чеська газета «Днес» міркує над тим, як зменшити небезпеку для європейців з боку Росії як енергетичного грабіжника. Видання вважає, що Москва намагається діяти проти європейців за принципом «розділяй і пануй», що видно на прикладах диференційованих підходів Росії до своїх європейських партнерів під час укладення газових угод. Тому, на думку експертів «Днес», Європа не повинна залишати жодної держави на самоті під російським газовим тиском. Це стосується і України. Чеське видання нагадує, що до сьогодні в Німеччині і Європі поки що не розслідувані діяння колишнього канцлера Німеччини Герарда Шредера, який ще на посаді канцлера підписав угоду з Кремлем про Північний потік, а потім опинився у кріслі працівника Газпрому. Днес вважає, що розслідувати цю справу заважають масштаби і вплив німецько-російських економічних зв'язків. Газета наводить думки експертів про те, що Північний потік мотивований політично і від нього Європу очікують труднощі. Видання також сподівається, що на зменшення небезпеки російської газової засувки вплинуть такі фактори, як альтернативні газові проекти, нові угоди ЄС з Москвою щодо системи завчасного попередження, і також те, що український прем'єр Юлія Тимошенко причарувала прем'єра Путіна і досягнула нової угоди про зменшення закупівель газу. Разом з тим, ДНЕС вважає, що сподівання ЄС на чесну співпрацю з Москвою не можуть бути досить реальними до тих пір, допоки Росія гратиме роль енергетичного грабіжника, а не рівноправного партнера. Moscow Times стверджує, що має у своєму розпорядженні до сьогодні не оприлюднений документ Кремля, який пропонує НАТО, щоб воно погодилося на російські пропозиції не розміщувати воєнну інфраструктуру в інших європейських країнах, які не були до травня 97-го року членами Альянсу. Тобто така угода ефективно забороняла б передачу інфраструктури від старих членів НАТО до країн колишнього Варшавського пакту чи іншим пострадянським республікам, які стали членами Альянсу пізніше. Moscow Times вважає, що така пропозиція вірогідно обурить таких членів Альянсу, як Польща та країни Балтії, котрі бачать НАТО як свого захисника проти Росії. Московське видання також зауважує, що Москву сердило розширення НАТО на схід, на території, які вона вважає традиційними сферами свого впливу. І після війни Росії з Грузією головним фактором напруженості з Кремлем є підтвердження НАТО планів прийняття до Альянсу Грузії та України. Moscow Times цитує постійного представника Росії в НАТО Дмитра Рогозіна, який підтвердив існування документа з пропозиціями щодо непосередньо поширення натовської інфраструктури на схід, але й наголосив у вівторок, що це лише робочий документ, не готовий для оприлюднення. Після прибуття до Москви генерального секретаря НАТО Расмусена Рогозін і офіційний речник НАТО заявили, що на порядку денному переговорів неухильне нарощування співпраці між Північно-Атлантичним альянсом і Росією. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу і продовжуємо тему московського візиту генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмусена до Москви. Сьогодні він обговорив з російським керівництвом питання співпраці між Альянсом та Російською Федерацією.
I'm here to confirm that one of my priorities.
Я є тут, щоб підтвердити, що один із моїх пріоритетів як генерального секретаря НАТО є поліпшення стосунків між НАТО і Росією.
The relationship between NATO and Russia.
Расмусен. Президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв детальніше попрацювати над пропозиціями Расмусена щодо співпраці з Афганістаном. Після зустрічі з керівником НАТО він заявив, що взаємини між Росією і НАТО, що помітно ускладнилися після минулорічного конфлікту довкола Південної Осетії, зараз виходять на новий рівень.
Надіюсь на те, що в результаті вашого візиту
сподіваюся, що в результаті вашого візиту до Російської Федерації взаємини між Російською Федерацією та Північно-Атлантичним альянсом стануть міцнішими і продуктивнішими.
Прочними і більш продуктивними.
Докладніше про московські зустрічі Андерса Расмусена, оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков.
Російські спостерігачі впевнені, що візит генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмусена до російської столиці є остаточним відновленням взаємин між Північно-Атлантичним Союзом і Російською Федерацією. І в цьому відновленні найперше зацікавлений сам Північно-Атлантичний Союз, який заморозив свої взаємини із Росією після Кавказької війни. Однак сьогодні у НАТО інший порядок денний. Північно-Атлантичний Союз бажає, щоб Російська Федерація допомогла йому у операції в Афганістані. І з цього приводу генеральний секретар НАТО вже перед своїм приїздом до російської столиці підкреслив, не треба шукати з Росії якихось компромісів з питань, по яких досить сильні розбіжності. Мова йде насамперед про ситуацію на Північному Кавказі. Однак треба знайти порозуміння там, де позиції співпадають. Як можна було зрозуміти, головною темою такого співпадіння є саме афганська операція. Генеральний секретар НАТО на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим запропонував Росії розширити участь у операції в Афганістані, допомогти Альянсу військовою технікою, паливом і навіть пілотами. І президент Російської Федерації Дмитро Медведєв вже дав доручення керівнику російського зовнішньополітичного відомства Сергію Лаврову розглянути це прохання керівника Північно-Атлантичного Союзу.
А про що говорили Расмусен і Путін?
Расмусен також зустрічався з іншим російським керівником, прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним, який висловив сподівання, що у майбутньому у Росії і НАТО буде менше розбіжностей у позиціях. І сам запропонував НАТО об'єднати зусилля по боротьбі з тероризмом, наркотрафіком та організованою злочинністю. Однак треба відразу підкреслити, що сторони намагалися не говорити на теми, по яких вони зберігають власні погляди. І тема Грузії, як такої, під час цих переговорів не дуже звучала. А дарма. Адже саме сьогодні Рада Федерації, Верхня Палата Російського парламенту дала президенту Росії можливість ухвалювати рішення про оперативне використання збройних Російської Федерації за кордоном. Бита законодавство діяло під час початку російсько-грузинського конфлікту. Дмитро Медведєв мав всі можливості набагато швидше віддати Збройним силам Російської Федерації наказ розгорнутися по всьому фронту російсько-грузинських дій. І ми взагалі не знаємо, як тоді для Грузії закінчився її конфлікт з Росією. Можливо, ситуація б набула набагато більш драматичних і серйозних масштабів.
Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков про нинішні зустрічі генсека НАТО Расмусена з російським керівництвом.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Останнім часом зросла кількість жертв серед латвійців, що потерпіли від такої форми торгівлі людьми, як фіктивний шлюб. У Латвії діє кампанія «Фіктивний шлюб – це пастка», мета якої – допомогти постраждалим та запобігти тенденції укладення фіктивних шлюбів. Докладніше розповідає Людмила Пилип з Риги.
Однією з причин, що спонукає латвійців, особливо жінок, укладати фіктивні шлюби з іноземцями, є складна соціально-економічна ситуація в країні, вважає голова правління недержавної організації «Надійний дім» Сандра Залцмане.
Фіктивний шлюб як форма торгівлі людьми поширилася нещодавно. Підставою для цього стала соціально-економічна ситуація. Люди шукають можливість, як себе забезпечити, і стають досить неуважними. Тому організатори фіктивних шлюбів займаються пошуками людей, які в соціальному плані є найбільш ураженими.
Усе починається з об'яви в інтернеті, де розміщуються привабливі пропозиції для вільних латвійок, котрим за фіктивний шлюб пропонують кошти та працю за кордоном. Статистика свідчить, що жертвами стають жінки різного віку з усіх регіонів Латвії. Іншою стороною фіктивному шлюбу виступають здебільшого громадяни третіх країн, зокрема Пакистану, Індії, Бангладеш, Афганістану, Сирії та Єгипту. Мета такого нареченого – отримати дозвіл на постійне проживання в Євросоюзі. Найчастіше укладення фіктивних шлюбів відбувається в Ірландії та на Кіпрі. Це обумовлено ліберальним законодавством цих країн щодо процедури укладення шлюбу та м'якими умовами подальшої перевірки осіб, які уклали шлюб з іноземцями. За словами начальника відділу боротьби та запобігання торгівлі людьми управління боротьби з організованою злочинністю Латвії Артура Вайшля, якщо раніше організатори фіктивних шлюбів діяли за допомогою умовлянь та обіцянок легкого заробітку, то зараз усе частіше застосовують обман та насилля, щоб примусити латвійських громадян укласти фіктивний шлюб. Посольство Латвії в Ірландії чим далі більше отримує прохань від потерпілих надати допомогу для повернення додому. Укласти шлюб можна досить легко та швидко, а ось розлучитися – ні. Зокрема, в Ірландії подати заяву на розлучення можна тільки після 4 років шлюбу, а на Кіпрі, подаруючись за фіктивний шлюб, загрожує кримінальна відповідальність.
Отже, таким жінкам доводиться жити зі своїм фіктивним чоловіком, а також з іншими представниками цієї національності, оскільки частіше за все вони проживають спільно, такою комуною. Жінок просто продають. Тут має місце сексуальна експлуатація. Також є випадки, коли фіктивні чоловіки беруть кредит на ім'я жінки.
Зазначила Сандра Залсмене.
Цей матеріал з Риги надіслала Людмила Пилип, а на черзі Олекса Семенченко, який з Лондона, повідомляє про те, що члени екіпажів найбільшої британської авіакомпанії British Airways проголосували за оголошення страйку у період із 22 грудня по 2 січня. Страйк припадає саме на час різдвяних канікул. Далі Олекса Семенченко.
Страйк екіпажів British Airways, BA, має відбутися саме у той час, коли багато британців, які живуть або працюють за кордоном, повертаються додому побачитися з рідними та друзями. І навпаки, з Британії, в якій мільйони людей є вихідцями з інших країн, люди масово їдуть за кордон до своїх рідних. Страйкова акція, за яку приголомшливою більшістю у 9-1 проголосували пілоти, стюарди і стюардеси, триватиме 12 днів – з 22 грудня по 2 січня. Виконавчий директор BA Віллі Волш заявив, що рішення страйкувати є цинічним і засвідчує про брак зацікавлення долею клієнтів, бізнесу та інших працівників компанії. Компанія сьогодні подала позов до суду на організаторів акцій. Водночас голова профспілки Юнайт Лен Макласкі сказав, що рішення ухвалювалося з важким серцем і що розмови з керівництвом авіакомпанії триватимуть. Однак профспілка незадоволена скороченнями персоналу і змінами контрактів, щодо яких, за їхніми словами, з ними ніхто не консультувався. Зокрема, BA скоротила число персоналу на трансатлантичних рейсах з 15 до 14, хоча на подібних маршрутах в інших компаніях працює ще більше людей, а також заморозила на 2 роки розмір заробітної платні. Макласкі, зокрема, наголосив.
British Airways, як і інші ділянки економіки, нині переживає важкі часи, і ми це визнаємо. Результатом нашого розуміння є те, що ми весь час ведемо перемови, в яких беруть участь 2 з наших найкращих фахівців. Ми вже запропонували компанії величезні заощадження на понад 60 мільйонів фунтів, але на наші пропозиції компанія постійно і наполегливо казала «ні». Вони вимагають від екіпажів більше, ніж здається за потрібне. Йдеться не лише про скорочення одного члена екіпажу, хоча і цього було б забагато. Є ціла низка інших проблем, і компанія чинить неправильно, намагаючись просто так згори накинути зміни.
Керівники BA кажуть, що зроблять усе можливе, аби зменшити негативний ефект страйку. Компанія запропонувала пасажирам, що замовили квитки на період, на який припадає страйк, варіант перезамовлення на іншу дату без жодної доплати. Пасажирів буде поінформовано про будь-які зміни розкладу електронною поштою або СМС, адже відповідні контактні дані пасажири надають, коли замовляють квитки. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс, усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко сподівається на конструктивну позицію Верховної Ради у питанні звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це заявила на брифінгу прес-секретар глави держави. Вона також нагадала позицію президента щодо діяльності Луценка на посади голови МВС.
Міліція під керівництвом Луценка демонструє прогресуючу нездатність боротися із загрозами безпеці громадян та громадському порядку. Реальні показники боротьби із злочинністю погіршуються. Сумною традицією стали повідомлення про зухвалі злочини, здійснення навіть посеред білого дня, пограбування, вбивства, напади. Міліція і далі неспроможна знайти злочинця Віктора Лозинського.
Заявила прес-секретарка президента. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснює можливе неухвалення державного бюджету на 2010 рік до кінця цього року політичною конкуренцією кандидатів у президенти. Про це вона заявила у своєму завершальному слові, виступаючи на Всеукраїнському форумі залізничників у форматі розширеного засідання Кабінету міністрів. Рішення про вступ України і Грузії в НАТО залишається в силі. Про це генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». «Ми вже давно ухвалили рішення, що Грузія і Україна стануть членами НАТО», – сказав шеф Альянсу. При цьому він зазначив, що Грузія і Україна мають виконати необхідні критерії, а поки що вони їх не виконали. Відповідаючи на запитання про те, чи немає НАТО планів розмістити військові бази Альянсу після відходу Чорноморського флоту Росії з території України, Расмусен відповів «ні». І продовжив: «Я не маю жодних коментарів, у мене немає жодної інформації щодо таких планів», – зазначив Расмусен. Генеральний секретар НАТО продовжує візит до Росії.
Я тут, щоб підтвердити, що одним із моїх пріоритетів на посаді генерального секретаря НАТО є поліпшення взаємин між НАТО і Росією.
Президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з Расмусеном пообіцяв вивчити його пропозиції щодо співпраці в Афганістані, повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров. Американський журнал «Тайм» назвав людиною року голову Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бена Бернанке. На думку видання, Бернанке зробив значний внесок у подолання найбільшої з часів Великої депресії фінансової кризи в країні. Голова редакції «Тайм» Річард Стенґел заявив, що без Бернанке рецесія була б глибшою. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Хай вам щастить!
Говорить Радіо Свобода. 16 грудня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі такі: що таке «проти всіх» і якими є перспективи не підтримувати на президентських виборах нікого?
У нас законодавство так влаштовано, що хтось займе місце в кріслі на Банковій, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим.
Помер автор російської шокової економіки Єгор Гайдар. Ми почуємо спогади про нього відомих діячів і згадаємо самого політика, який казав.
Після длинних дискусій ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію по несовершенному законодавству, чим мати абсолютно хаотичну приватизацію.
Візит генсека НАТО до Росії. Чи будуть подолані всі непорозуміння?
One of my priorities as Secretary General of NATO is to improve the relationship between NATO and Russia.
От уровня взаємодействия між Російською Федерацією і НАТО залежить багато.
Про це багато і більше протягом наступних 26 хвилин. яким запам'ятається день в Україні та світі.
Грипозний мільярд.
На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіону.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Представники громадських організацій обговорювали сьогодні в Києві під час круглого столу, якими є перспективи не підтримувати на президентських виборах жодного кандидата. Висновок був невтішний. Голосування проти всіх матиме лише опосередковані наслідки і не завадить визначити переможця. Натомість наш кореспондент Дмитро Шурхало, який побував на цьому заході, переконався, що ідеєю голосування проти всіх цікавляться представники партії регіонів.
На круглому столі графа проти всіх, соцопитування чи спосіб зміни збанкрутілої влади наголошувалося, що ідея не підтримати жодного кандидата набуває дедалі більшої популярності. За словами наукового співробітника Інституту держави і права Миколи Сірого, на таку позицію пристають із різних причин.
Позиція проти всіх, тому що мені байдуже, хто у владі. Позиція проти всіх, тому що я не вірю конкретним кандидатам чи конкретним політичним силам. В цю конструкцію також поміщається позиція проти всіх, тому що я хочу йти на революцію, тому що я хочу йти на барикади.
Проте юристи кажуть, що депутати зараз виборче законодавство виписали так, що навіть за умов, коли більшість виборців не підтримає жодного кандидата, вибори все одно відбудуться. Перемога проти всіх за новим законом можлива лише у тому випадку, якщо у першому турі буде два кандидати і при цьому більшість виборців не підтримує жодного з них. Проте за умов, коли кандидатів більше і двоє з них виходять у другий тур, така схема не спрацьовує. Якщо більшості не набере жоден, президентом стане той, хто отримає другий результат, каже експерт Центру політики правових реформ Ірина Журба.
Ми одержимо ситуацію, коли президент буде обраний фактично більшістю від меншості, можна так це сформулювати.
Юристи також зазначають, що саме європейські інституції пропонували Україні відмовитися від пункту в бюлетені, що виборець не підтримує жодного кандидата, каже Ірина Журба.
Далеко не у всіх країнах є можливість і на президентських, на парламентських виборах голосувати проти всіх. І, до речі, міжнародні організації, і ОБСЄ, і цього року Венеціанська комісія спільно з Бюро демократичних ініціатив та прав людини рекомендувала Україні виключити норму, яка дає можливість голосувати проти всіх.
Якщо юридичних наслідків перемога кандидата від меншості виборців не матиме, то наслідків політичних тут не уникнути. Велика кількість голосів проти всіх зробить нового главу держави нелегітимним в очах громадян. Колишній координатор акції «Україна без Кучми» Володимир Чемерис вважає, що такий результат є задовільним за теперішньої ситуації.
У нас законодавство так влаштовано, що хтось займе місце в кріслі на банкові, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим, а так як було це в часи Кучми, чи ще намагався зробити Ющенко.
Деякі радикально налаштовані громадські діячі закликають забирати бюлетені з собою. Мовляв, суттєва різниця у кількості виданих і вкинутих до урн бюлетенів може призвести до зриву виборів. Проте правники попереджають, що за це передбачена адміністративна відповідальність. На кілька секунд на круглий стіл, присвячений голосуванню проти всіх, завітала речниця партії регіонів Ганна Герман. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чи вона поділяє ідею непідтримання жодного кандидата, пані Герман відповіла посмішкою. Натомість вона покликала в коридор одного з учасників заходу поспілкуватися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми запитали перехожих Києва, чи будуть вони підтримувати когось із кандидатів, чи ж голосуватимуть проти всіх. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Поки що проти всіх, на мою думку, зараз просто ті ж обіцянки, які існують. То...
Ні за кого. Тому що останнім часом дуже багато чую поганого всякого. Я завагалася. Раніше я б підтримала, а зараз якось вже вагаюся.
Скоріше всього, що проти всіх. Ну, тому що я не бачу достойної кандидатури. Та ні, просто коли розмовляю, так, знаю, вроді би якась довіра є, а взагалі так, сміюся один з другого, да і все.
На жаль, представники нового покоління не витягнуть ці вибори. Треба визначатися, з ким жити далі.
Ой, сонечко, повна апатія.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні на 54-му році життя помер відомий російський економіст Єгор Гайдар. Його називають реформатором, чиї ініціативи повністю змінили модель економіки Росії. Ким же був Єгор Гайдар і як його діяльність оцінюють фахівці? Про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Економіст, політик, ініціатор ринкових реформ у Росії 90-х років, автор так званої шокової терапії. Єгор Гайдар свого часу працював міністром економіки та фінансів, а також виконував обов'язки прем'єра. Найгучнішим рішенням уряду Гайдара стала цінова реформа 1992 року, яка фактично означала відмову від державного регулювання цін на більшість товарів, зокрема і товари першої необхідності. Це дозволило миттєво наповнити порожні полиці магазинів. Але, зважаючи на те, що прибутки населення лишилися незмінними, шокова терапія призвела до різкого падіння рівня життя. Для прикладу, хліб коштував 2 рублі при зарплаті 140. Цього Гайдару не пробачили. Парламент фактично змусив президента Єльцина прибрати Гайдара з уряду, а населення, починаючи з 1993 року, перестали підтримувати ліберальні партії. У своєму останньому інтерв'ю Радіо Свобода Гайдар заявив, що був проти варіанту приватизації, за яким пішла Росія, а хотів втілити у життя естонську чи угорську моделі, де державну власність продавали на аукціонах за гроші. Але модель приватизаційних чеків уже була затверджена парламентом. Уряд не міг її змінити, а міг лише скасувати. А це означало б, що вся власність перейде до рук червоних директорів. Саме через це, говорить Гайдар, і було ухвалене рішення проводити приватизацію за наявним законодавством.
Після длинних дискусій ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію по несовершенному.
Після тривалої дискусії ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію за недосконалим законодавством, щоб власність рано чи пізно опинилася в руках людей, здатних якнайкраще нею розпорядитися, ніж мати абсолютно хаотичну приватизацію за законом про оренду з правом викупу.
Закону об оренді з правом викупу.
Єгора Гайдара польські газети назвали російським Бальцеровичем. Сам же польський реформатор Лешик Бальцерович в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Росія має бути вдячна Гайдару насамперед за обмеження політичного втручання у економічне життя країни.
Він взяв на себе відповідальність за рішуче обмеження політичного контролю над економікою, що було пов'язано з лібералізацією цін та іншими важкими заходами. Реформи Гайдара та його колег стали відправною точкою для побудови вільнішої економіки, без якої немає розвитку.
Контролі господарки, без якої немає розвитку.
Реформи, які проводилися у Росії у 90-ті роки, змогли вивести економіку цієї країни на новий рівень. І подібного ноу-хау у той час пострадянський простір ще не знав. Так дії Єгора Гайдара оцінює колишній міністр фінансів України Віктор Пензенник, якого, до речі, російські газети неодноразово називали українським Гайдаром.
Гайдар започаткував процес трансформації країн колишнього Радянського Союзу. Першим мова йшла про перехід від команди економіки до ринку економіки. Такого досвіду не було, і він робив дуже непростий процес. Робив це професійно. Я б не вживав слово шокова терапія, бо в Росії реально швидко це відбувалося у Польщі. Але він зробив необхідні правильні професійні рішення для того, щоб російська економіка стала на нові рейки.
Останніми ж роками Єгор Гайдар не був у великій політиці. Після відставки він створив і очолив Інститут економіки перехідного періоду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Сьогодні Європейський парламент вручив цьогорічну премію імені Андрія Сахарова за свободу думки. Її отримали активісти російського правозахисного товариства «Меморіал». Цей вибір євродепутатів не випадковий. Загальновідомо, що діяльність неурядових осередків, які відстоюють права людини в Російській Федерації, здійснюється в атмосфері страху, агресії та насилля. Деталі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Церемонія вручення цьогорічної Сахаровської премії також стала нагодою для російських правозахисників, що передали Європарламенту свої зауваження та пропозиції. Вони стосуються роботи неурядових організацій та діалогу між Кремлем та Євросоюзом щодо дотримання прав людини у Росії. Вручаючи почесну нагороду, голова Європарламенту Єжи Бузик зазначив, що це символічно, бо академік та лауреат Нобелівської премії Андрій Сахаров також був біля витоків організації «Меморіал».
Сахаров Сахаров здожив побачити початок перемін в Європі Środkowo-Wschodniej.
Сахаров дожив до початку змін у Центрально-Східній Європі. Він бачив падіння Берлінського муру та дочекався приходу свободи, за яку боровся. Віримо, що захисники прав людини у Росії також дочекаються приходу правдивої та тривалої волі, такої ж, якою ми всі наразі тішимося у Євросоюзі. Того ж бажаємо сьогодні всім російським громадянам.
Того життями дійсно всім російським обивателям.
Каже Єжи Бузик. Тим часом активісти меморіалу скористалися трибуною Європарламенту, аби висловити своє бачення ситуації із правами людини у Росії, говорить російський правозахисник Сергій Ковальов.
Цілі державної політики по-прежньому определяються незалежно від мнення і інтересів громадян країни.
Цілі державної політики Росії далі визначаються незалежно від думки та інтересів громадян. З цим пов'язане встановлення режиму імітованої демократії, причому імітують ці інститути сучасної демократії, і багатопартійну систему, і парламентські вибори, і незалежні суди та телебачення, і таке інше. Подібна ситуація, що називалася соціалістичною демократією, існувала і при Сталіні.
Но подобная имитация под именем социалистической демократии существовала и при Сталине.
Каже представник меморіалу. Сергій Ковальов, виступаючи перед євродепутатами, також висловив занепокоєння безкарністю порушників людських прав у Росії та ходом російсько-європейського діалогу, що стосується цих порушень.
Сьогодні вони фактично сводяться к тому, що Євросоюз раз в півгода проводить консультації з Росією.
Фактично все зводиться до того, що Євросоюз раз на півроку проводить консультації з Росією на цю тематику. Як цю можливість використовують? Чиновники не найвищого рівня зустрічаються за зачиненими дверима. Європа питає про Чечню. Росія відповідає питаннями про Естонію чи Латвію, а далі розходяться ще на півроку.
Естонію і Латвію і розходяться ще на півгода.
Каже Сергій Ковальов та додає, що врешті-решт європейська співдружність безнадійно розводить руками, мовляв, а що ми можемо вдіяти? Згадали на врученні премії і про тисячі зниклих людей у Чечні та про розправи над правозахисниками, адвокатами та журналістами у Російській Федерації. Активістка меморіалу Наталя Естемірова загинула цього року після серії розслідувань вбивств, тортур та зникнення людей у Чеченській Республіці. Після цього діяльність товариства «Меморіал» на території Північного Кавказу була призупинена. Сьогодні представник організації Олег Орлов заявив у Страсбурзі, що робота меморіалу у цьому регіоні поновлюється у повному обсязі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А ми знову повертаємося до Москви. Сьогодні там прийшла важлива зустріч генерального секретаря НАТО Андреса Фога Расмуссена з російським керівництвом. Керівник Північно-Атлантичного альянсу заявив, що основною метою його приїзду було підтвердити, що одним з пріоритетів його на цій посаді є покращити відносини між НАТО та Росією.
I'm here to confirm that one of my priorities as Secretary General of NATO is to improve the relations.
А президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини між Росією та НАТО, які погіршилися після минулорічного конфлікту довкола Південної Осетії, зараз виходять на новий рівень.
Надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию отношения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом станут более прочными і більш продуктивні.
Отже, ми зараз почули, про що говорили в Москві чільники двох делегацій, тобто делегації НАТО і президент Росії. А на зв'язку Віталій Портников, якого ми якраз запитаємо, про що ж домовилися в Москві президент Медведєв та генсек НАТО.
Добрий вечір. Говорити про те, що є якісь домовленості, поки що рано. Головною темою переговорів генерального секретаря НАТО Андреаса Фога Расмуссена у російській столиці було довести необхідність спільних дій Москви і Північно-Атлантичного альянсу саме на афганському напрямку. Як відомо, тут Північно-Атлантичний альянс вважає, що Росія могла б діяти більш активно, могла б допомогти Північно-Атлантичному Союзу і військовою технікою, і паливом, і навіть пілотами. І після зустрічі з президентом Російської Федерації міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Дмитро Медведєв дав йому доручення розглянути ці пропозиції Північно-Атлантичного альянсу. Так що якою буде російська відповідь, ми дізнаємося невдовзі і зрозуміємо, якими є конкретні взаємини між Північно-Атлантичним Союзом і Росією. Ще одна важлива тема для переговорів між генеральним секретарем НАТО та російськими керівниками, президентом Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним, є іранська ядерна програма. Однак тут домовлятися все ж таки більш складною, як відомо, у Росії власні позиції щодо ситуації навколо Ірану. Можете тільки додати, що перед своїм візитом до російської столиці пан Расмусен хотів зосередитися саме на тих питаннях, з яких сторони можуть знайти компроміс. А отже, навряд чи ці проблеми, які виникають, і про них говорили і сам генеральний секретар НАТО, і Володимир Путін, і не можуть сьогодні бути вирішені, навряд чи вони акцентувалися під час цих перемовин.
Віталію, один із чільних гостей у натовській делегації, речник Альянсу Джеймс Апатурай, згадав сьогодні вкотре, що на рахунок Грузії та України позиція НАТО не змінилася. Ось, послухаймо.
NATO's position hasn't changed.
За його словами, союзники по НАТО погодилися в Бухаресті ще, що ці країни стануть членами НАТО, коли вони відповідатимуть стандартам, якщо вони цього захочуть. Це, за його словами, не змінилося, але вони ще не наблизилися до цих стандартів. Тому, за словами Апатурая, в центрі уваги тепер практичне співробітництво.
The focus now is on practical cooperation.
Віталію, чи не можна сприймати таку заяву, зроблену в Москві, як певну підтримку позиції Росії, яка категорично проти вступу України та Грузії до НАТО? Віталію, ви з нами?
Тут є досить важливим сказати, що ситуація навколо російсько-нацистських перемовин завжди є досить непростою, коли мова йде про ті проблеми, про які ми зараз чули. Нагадаю, що серед розбіжностей тут є ситуація на Північному Кавказі насамперед. І можна сказати, що символічно, що саме сьогодні Рада Федерації, Верхня Палата Російських Федеральних Зборів ухвалила вже остаточно закон про те, що президент Росії може в оперативному порядку використовувати російські війська на території інших країн. Дискусія про необхідність використання таких військ, щоб президент мав на це право, розпочалася саме після російсько-грузинського конфлікту. І погодьтеся, що є щось символічне в тому, що Дмитро Медведєв отримав такі повноваження, він їх отримав формально, коли підпише цей закон, саме в день, коли Андреас Фог Расмусен був у російській столиці.
Віталію, і як, власне, представники НАТО відреагували на те, що саме сьогодні Рада Федерації Росії ухвалила цю постанову?
Ну, я ще раз вам маю сказати, що реакція з боку Генерального секретаря НАТО на такі речі не може відбутися, тому що він намагався зробити все можливе, щоб не загострювати розбіжності у поглядах між НАТО і Росією. Ми знаємо, що таке законодавство критикувалося раніше на Заході, однак російська сторона підкреслює, воно усього тільки наслідує ці законодавчі норми, які існують у західних країнах і насамперед у Сполучених Штатах, де, на думку російських політиків, президент має саме ті повноваження, які сьогодні були надані Радою Федерації російському лідеру.
Дуже дякую. На прямому зв'язку був політичний московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. З вами «Свобода сьогодні» і у нас далі такі теми. У Львові зупинили нелегальну торгівлю радіоактивними речовинами.
Як говорити, бізнес має досить специфічний характер. Це як схоже на піраміду. Так, один десь знайшов, продає іншому.
Чому чоловіки в Україні живуть менше, ніж жінки, почуємо і думку письменниці Ірини Карпи.
Коли, наприклад, люди студенти чи молоді, вони ходять в походи, їздять на велосипеді. Потім він сідає в машину і свою дупу не піднімає вже з тої машини просто аж до смерті. Ну, тобто, ясно, що починається там подагри, починається всілякі там зрушення опорно-рухової системи.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Ви слухайте зараз «Свободу сьогодні» і ми розповімо ось про що. Днями працівники СБУ під час спецоперації на Львівщині затримали трьох громадян України, які намагалися за 15 мільйонів доларів продати контейнер з радіоактивними матеріалами за кордон. Це вже другий випадок небезпечної торгівлі радіоактивною речовиною у Західній Україні. І ці подробиці всі знає Галина Терещук.
Групу підприємливих зловмисників бійці Центру спецоперацій затримали у приміщенні складу в одному з районних містечок області. За офіційними даними, рівень радіаційного випромінювання на поверхні контейнеру перевищував допустимі санітарні норми у 35 разів. За інформацією прес-служби СБУ, величений контейнер є джерелом іонізуючого випромінювання на основі радіоактивного ізотопу цезій-137. Радіоактивний матеріал використовується у вимірювальній техніці для радіаційної стерилізації харчових продуктів продуктів, у медичних препаратах і ліках, радіотерапії для лікування злоякісних пухлин в онкохворих. Окрім того, цезій-137 застосовують у промисловості. Контейнер становив небезпеку як для людей, так і для навколишнього середовища. При його розгерметизації люди могли отримати радіаційне опромінення. Керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко зазначила в коментарі Радіо Свобода.
Це угруповання складалося з мешканців Львівської області, які намагалися, продавши цей контейнер, збагатитися таким чином. В лапках, сказав, говорити бізнес має досить специфічний характер. Це як схоже на піраміду. Так, один десь знайшов, продає іншому. Цей матеріал неможливо використати, наприклад, для застосування або для використання для створення якоїсь бомби. Такі контейнери знаходять, їх небагато, але вони залишилися ще з часів Радянського Союзу. Або був завезений в Україну контрабандним шляхом.
СБУ порушило кримінальну справу за статтею «Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами». Троє затриманих перебувають під вартою. Львівські екологи відмовилися від коментарів щодо захищеності населення від радіоактивних матеріалів і наскільки розповсюдженим може бути явище незаконної торгівлі небезпечними речовинами. Заявили в організації «Екологія. Право. Людина». Це уже другий випадок за цей рік виявлення радіоактивних матеріалів у західних областях України. У квітні СБУ у Тернопільській області затримало трьох громадян, які намагалися продати контейнер із радіоактивною речовиною за 10 мільйонів доларів. За інформацією СБУ, власниками контейнера виявилися двоє місцевих приватних підприємців і депутат Тернопільської облради. Зараз у цій справі тривають судові слухання. За попередніми даними, як львівських, так і тернопільських ділків можуть позбавити волі від 8 до 15 років. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Демографи констатують, що українські чоловіки живуть на 11 років менше, ніж жінки. Це при тому, що в більшості розвинутих держав така різниця на користь слабкої статі становить 2-5 років. Чому ж Україна втрачає чоловіків і як цьому запобігти? Ці запитання вивчала Надія Шерстюк, і від неї почуємо деякі відповіді.
Третина українських чоловіків 40-річного віку не доживає до 60 років, констатує директор Інституту демографії Елла Лібанова. І це пов'язано з тим, як живуть представники сильної статі. На думку демографа, їм варто пам'ятати стару істину – сам про себе не подбаєш, ніхто про тебе не подбає.
У нас практично третина 40-річних не доживає до 60 років. Не варто стільки пити, не варто стільки палити, варто трошки спокійніше і розважливіше вести себе на дорогах, як пішоходи і як автомобілісти. Варто хоч трошечки займатися дозованими фізичними навантаженнями, варто раціональніше харчуватися, можливо, це вже питання до дружин. І варто, якщо виникає якась підозра на захворювання, то все ж таки звертатися до лікаря, а не чекати, поки воно прийде до такого стану, що вже і лікувати ніхто не може.
Підприємець Віктор з Полтавщини перебуває у групі ризику. Йому нещодавно виповнилось 50, і, за словами чоловіка, його почали турбувати проблеми з серцем. Проте часу на те, щоб хворіти або ж займатися спортом, він не має.
В сільській місцевості немає дуже часу, тому що маємо домашнє господарство і ніколи займатися спортом. Так як займаюся бізнесом, приватний підприємець, то теж часу на спорт не вистачає. Хворіти ніколи, треба йти займатися. Просто курити треба бросати, тому що задишка, хронічний бронхіт, а поки ж не безпокоїмося за своє здоров'я, бо ще дуже не болить ніде.
За своєю природою жінки є більш стійкими до стресу і поганої екології, а чоловіки є більш вразливими. Вони не мають достатніх захисних механізмів, зазначає Сергій Пасічніков, головний позаштатний уролог України. Відтак, за його словами, держава має розробити спеціальні програми на підтримку здоров'я сильної статі.
За кордоном 50 років чоловік повинен кожного року пройти обстеження уролога. Найпростіше, там 3 тести, але воно виключає найрозповсюдження серед чоловіків захворювання рак передміхурової залози. У нас цієї програми, на жаль, сьогодні не існує.
Їжа багата холестерином, алкоголю в великих дозах і обмаль фізичної активності. Ці фактори, за спостереженням письменниці Ірини Карпи, вкорочують вік українських чоловіків.
Коли, наприклад, люди студенти чи молоді, вони ходять в походи, їздять на велосипеді. Потім він сідає в машину і свою дупу не піднімає вже з тої машини просто аж до смерті. Ну, тобто, ясно, що починається там подагри, починається всілякі там зрушення опорно-рухової системи. Тобто, подивіться просто там на Канаду. Ви не знайдете жодної людини, яка б там сиділа чи там вперлася в машині, коли це є без потреби. Тільки є вільна хвилина, люди будуть їхати на роверах там чи на скейтах, чи на роликах.
Ось так вважає письменниця Ірина Карпа. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу і залишайтеся з нами.
На щастя, в Україні, окрім політичних веріній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.